Salmi 145. Unë do të të përlëvdoj, o Perëndia im dhe mbreti im, dhe do të bekoj emrin tëndë për jetë. Do të bekoj çdo ditë dhe do të lëvdoj emrin tëndë për jetë. Zoti është i madh dhe i denjë për lëvdimin më të lartë, dhe madhështia e tij është e panjohshme. Një brez do t'i shpall lëvdimet e veprave të tua tjetrit, dhe do t'i njoftoj mrekullitë e tua. Do të mendojmë thellë mbi shkëlqimin e lavdishëm të madhështisë ate dhe mbi veprat e tua të mrekullueshme. Këto do të flasim për fuqinë e veprave të tua të tmerrshme, dhe unë do të tregoj madhështinë tënde. Ata do të shpallin kujtimin e mirësisë ate të madhe dhe do të këndojnë me gëzim drejtsinë tënde. Zoti është i dhemshur dhe mëshirëplot, i ngadalshëm në zemrim dhe i madh në mirësi. Zoti është i mirë me të gjithë dhe plot dhemshuri për të gjitha veprat e tij. Tër veprat e tua do të kremtojnë, o Zot, dhe shenjtorët e tu do të bekojnë. Ata do të flasin për lavdinë e mbretërisë ate dhe do të tregojnë për fuqinë tënde, për të bërë të njohur abive të njerëzve mrekullitë tua dhe shkëlqimin e madhërisëm të mbretërisë ate. Mbretëria jote është një mbretëri e përjetshme dhe sundimi yt vazhdon brez pas brezi. Zoti përkrah tër ata që rrëzohen dhe ngre përsëri në këmbë tër ata që janë rrëzuar. Sytë të gjithëve shikojnë drejteje duke pritur, dhe ti u jep atyre ushqimin në kohën e duhur. Ti e hap dorën tënde dhe plotson dëshirën e çdo qenie të gjallë. Zoti është i drejtë në të gjitha rrugët e tij dhe dashamirës në të gjitha veprat e tij. Zoti është pranë gjithë atyre që e kërkojnë, pranë gjithë atyre që e kërkojnë në të vërtetë. Ai kënaq dëshirën e atyre që kanë frikë prej tij dhe dëgjon britmën dhe i shpëton. Zoti mbron të gjithë ata që e duan dhe do të shkatërroj të gjithë të pabesët. Goja ime do të tregoj lëvdimin e Zotit dhe çdo qenie do të bekoj emrin e tij të shenjtë për jetë.